Kā ik gadu vasaras nogale un rudens mēneši postījums nes aitu audzētāju saimniecībām, kur ganāmpulks plosa vilki. Arī aitaudzētāju asociācijas ekspertes Dīna Savotiņas saimniecībā Alojas pusē vilki paviesojušies jūlija nogalē.
6:00 no rīta, izējot ārā ganībās, mēs tieši arī konsultējam, ka mums ir šie te beigtie dzīvnieki, ja un pārējie ir vienkārši satracināti un asiņaini kakli, kāds tāds nebija, protams, patīkams. Tieši varbūt pašu mūsu tā modrības zaudēšana bija arī pie vainas, jo mums tika saplēsts tieši tas bariņš, ja, kas mums ganās mājas tūmā, gandrīz pie pašas kūts, jāsaka, ja, jo pa to arī malu šie te vilki ienāca mums. Ja. Tur, kur mums ir tālākas ganības, kur mums ir pa perimetru novilkts viss caur tas elektriskais gans un kur tiešām varbūt pa tuvāk mežiem ir, tur zaudējumu nav.
Pat laban Latvijā valsts kompensācijas par savvaļas dzīvnieku radītajiem zaudējumiem nav. Pirms 2 gadiem asociācija uzsāka arī lauksaimnieku aptauju, lai datus par postījumiem iesniegtu Eiropas Savienībai. Taču paši aitkopi par gadījumiem ziņoja kūtri. Eksperti vērtē, ka šobrīd dati par ziņojumiem atspoguļo aptuveni 30% no patiesā uzbrukumu skaita aitu ganāmpulkiem.
Tas tā kā burtais loks veidojās, kad cilvēki neziņojot valsts meža dienas, tam tikai tādēļ nesaredzot, kas bija arī šis te galvenais arguments, ja kādēļ jūs neziņojat oficiālām iestādēm. Nu, es neredzu tam jēgu, ja, nekas jau no tā nemainās, un es vienkārši lieki tērēju laiku. Un līdz ar to, tā kā Eiropā ir šī te oficiālā statistika, kas ir valsts meža dienas statistika, ja principā šie te dati tālāk aiziet, nu, tad iznāk situācija, ka Latvijā, nu, ar vilkiem problēmu nav, ja. Vilku aizsardzības programma, principā tā arī ir Eiropas programma, ja, kas to nu, ir jāparedz valsts to ievēro, savukārt nu, Latvijā nu, mums nav paredzēti nekādi šie te pret kompensējošie mehānismi.
Kopš vilku medību sezonas sākuma 15. jūlijā nomedīti 13 vilki, kopumā šajā sezonā valsts meža dienas atļāvis nomedīt 250 vilku, bet limitu iespējams palielināt pēc kvotas izpildes. Medību daļas vadītājs Valters Lūsis stāsta, ka pagaidām saņemti 6 lauksaimnieku ziņojumi par vilku uzbrukumiem mailopiem.
Ir kaut kāds reģions, kas tur izceļā?
Nu, izceļās pagaidām Ziemeļu Vidzemē, ja, un vienā saimniecībā notikuši divas reizes uzbrukumi. Tātad vilki ir uzbrukuši aitu ganām pulkam, ja, un pēc dienām 4 ir atkal atgriezušies. Tie gadījumi notiek, un viņi īstenībā mazāk nepaliks, jo visvairāk pēc statistikas taisa septembra mēnesī šie uzbrukumi parasti ir. Tevišķi jau vajag pakonsultēties ar medniekiem, ar dienesta darbiniekiem, vai tur piņusim ir novēroti kaut kādi vilku, ar piegaldošanu var noteikt, vai ir vilki jā, nu, tajā teritorijā.
Mežzinātnes institūta Silava zoologs Jānis Ozoliņš gan norāda, ka pašu vilku populācijā šogad izmaiņu nav. Kopumā valstī ir līdz 600 vilku, un līdz medību sezonas beigām visticamāk būs uz pusi mazāk. Skaidrojot vilku uzbrukumus lauksaimniecībā, viena no hipotēzēm ir Āfrikas cūku mēri ietekmē izmainītais meža cūku skaita blīvums, kuras par maltīti bieži kļūst arī vilkiem. Savukārt aitas lauksētās šajā laikā ir viens no iekārojamākajiem vilku medījumiem.
Augusta, septembra miglainas naktis tās arī vilki izmanto aizsagam un dodas daudz biežāk tajos savos nedarbos. Nu, elektriskā gana nav jēgas, jā, vai tur ir 2, 3 vai 4 vadi, tas vilku neaizturēs, ir vajadzīgs nopietnas elektriskais žoks, kurš nu, ir savu veidu kapitāla ieguldījums, un acīm redzot, tas ir tas iemesls, kāpēc zemnieki bez tāda, nu, politiķu un lauksaimniecības subsidētāju atbalsta, nu vienkārši negrib pie tā ķerties, jo tas ir padārgi, tas sadārdzinās tās aitkopības izmaksas.
Konstatējot vilku vai citu savvaļas dzīvnieku uzbrukumu, zemnieku aicina ziņot valsts meža dienestā vai pašvaldību medību nodaļās, lai cits starpā iegūtu arī pilnvērtīgus datus par zaudējumiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.